Estamos aquí coa profesora de informática e escritora de narrativo en galego, Cris Pavó. A Cal hoxe ven aquí para falar con nós polo Día das Escritoras e tamén para presentarnos o seu novo libro, Eva e Lucy. Vos digas, Cris.
Hola, que tal?
Hai que mencionar que está por aquí grazas ao Grupo de Igualdade e Diversidade da Biblioteca de Teix. Así que vamos a preguntarle sobre un novo libro e sobre como é o proceso de escribir sendo unha muller e tamén de temas de informática. A primeira pregunta que teño é por que se decidiu a escribir.
Bueno, entre escribir e publicar, non? Escribir, pois, de xeito non moi pensado ni deliberado, non? Pois, por costume, por ler moito e por estar alfabetizada, se queres. Pero intentarlo publicar, pois, logo de moito tempo, realmente. Cando, bueno, xa quería, non? Que me lese máis xente que a que tiña máis preto. E non foi fácil.
Claro, porque escribir de forma casual e de forma profesional son cosas moi distintas, vaya.
Sí, de feito, profesionais que vivan disto non estando no eido do xornalismo é difícil, non? É extraño, máis en galego, non? Lingua minorizada, con poucos lectores e falantes, pero ainda que non se xa non un xeito profesional, que teña certa difusión, ¿no? Porque o que vivir diso, vamos, xa, non se contempla. Pero non é así, xelo. Sobre todo se non tes unha vocación clara, es así, se odia como a mí, ¿no? Que, bueno, pues, cos 40, deume por, ai, quero publicar isto.
Nun ámbito como da informática, que está ocupado maioritariamente por homes, como chega unha muller da súa xeración a dedicarse a isto?
Pois sempre tirei polas carreras técnicas, ¿no? Gustábame as ciencias, as matemáticas, na casa pois nunca nos fixeron, ¿no? O fincapé nunha cousa na outra que tirásemos ao entorno, ¿no? O que nos criaron, pois axudou. Bueno, eran tempos nos que cando empecé a informática pois, estaba moi nos seus inicios, ¿no? Parecíame sugestivo, por iso direi por ali.
Falando de ese tema, a literatura e a informática parecen ambos completamente diferentes. Como se consuga?
Pois, seguir o obvio do procesador de textos que axuda moitísimo, porque eu, con a máquina en cando tira, o procesador foi unha delicia, porque se es moi prosma e correctora, pois, co óleo e papel, sofres moito. Pero, aparte disso, a mí interesaba a moito porque, non sei, procesamento de información, era un pouco na primeira novela, iso, non, de automatización de traduccións, inteligencia artificial, que incide moito nos eidos, pero a mí interesaba pues, máis non o que era a produción de linguaxe automática e cousas así que estamos agora pois, cos chats GPTs a orde do día. Entón, parecíame unha mestura perfecta, non? Para tirar para aí.
Vale, vale. Tamén, Cris tamén foi aquí profesora no IST, así que te quería preguntar tamén por algún momento destacable no teu paso polo centro?
Pois, non sei, bastante, que foron uns 20 anos, non? Entón, que sei eu? Pois, cando melloraron os talleres de informática, as aulas, podo xe dicir, porque de ter unhas aulas así, non, ben equipadas, así, con bons equipos, e que cada quen está no seu porto, eso, que é esencial en o día a día, pois parece que salientaría iso.
Bueno, pois xa agradezco.
Non é moi humano, moi máquina, pero vamos, repercutía, non? En todo.
Ok. Quería que nos falaras un pouco da túa novela. Por que Eva e Lucy? A que se debe iso?
Pois é un pouco escoller dous xeitos de estudar, non? Pois a orixe da humanidade e o sentido que ten a vida. Unha a ciencia e outra a religión. Non hai por que facer, non? Negro e branco, unha contraposición moi forte. Pero, de feito, as dúas personaxes, non? Que pues, nas que se centra a novela, si teñen, ¿no?, esas visións así contrapostas, e por iso, ¿no?, escollemos ese título.
A túa experiencia como docente no mundo de informática serviu de alguna forma para inspiración como escritor?
Moitísimo, sobre todo pues nas dúas primeiras novelas, tal vez, ¿no? a primeira novela que era Liña de Conciencia, narrada por unha inteligencia artificial. Entón, sí, claro, eu cando empezaba a coñecer internet, abrías ese mundo, as webs, esa evolución das webs semánticas, sodes moi novos, pero eu viví ese cambio, ¿no? Entón, ter, bueno, os primeiros tempos nos que parecía que coa internet, pues, a información podía estar, ¿no?, información de todo tipo, aberta ao servicio de calquera, facía, ¿no?, concebir ilusións que bueno, pronto se viron reconducidas polo negocio, ¿no?, que é. Pero era un tempo, ¿no?, así de unha nova tecnoloxía, pues, como pudo ser a imprenta ou a televisión, se me, ¿no?, me descuido. Entón, claro, a mí parecía super interesante, apasionábame e pensaba, pues, como, ¿no?, onde podía acabar, ¿no?, esa evolución. E sí que me influía, claro, porque historias de linguaxe, de programación, de computadores, todo iso formaba parte do meu traballo e traspasaba.
E indo rematando, a última pregunta que teño é como é o proceso de escribir? Afecta significativamente ser unha muller nos procesos de publicar? Que tal?
Non sei. Supoño que pode ser, non, por o riesgo que hai de que as mulleres dedícanse a máis do seu traballo, a outros traballos, non, de cuidados, a maiores, non, teñen así como unha xornada suplementaria. Non é o meu caso, pero penso que pode ser en moitos outros. Pero non teria por que influir, pode influir no sentido de que cargase, non? Hai tarefas que están moi feminizadas, cosa que hai que cambiar,
Tamén diría que na narrativa en galego sí que hai unha boa cantidad de escritoras femininas, como le dice a Costas e tal.
Sí, cada vez máis. Felizmente, Berta Dávila, Ledicia, que escribí moito para... Sí.
Bueno, pois iso sería todo, basicamente. Moitas grazas por vir, Cris.
Pois un placer falar contigo.
E iso. Grazas e teica logo.
Chao.